Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Det er din første dag på college, og du har glædet dig. I din røde Volvo er du på vej op ad den amerikanske highway. Året er 1980, og siden du kun har små 200 km fra dit hjem til din nye skole, har du besluttet dig for selv at køre dig op. Da du triller ind på parkeringspladsen på Sullivan Community College, mødes du af lave, hvide, firkantede 70'er bygninger. Der er et mylder af mennesker, stationcars med forældre, der sætter deres børn af, og du er nervøs, for du kender ikke nogen endnu, og college, det er alligevel et stort skridt. Du kigger dig forsigtigt omkring og prøver at finde ud af, hvor dit kollega ligger. Mens du går der og kigger, kommer der en anden studerende hen til dig og hilser. Meget imødekommende. Du har en god fornemmelse af det her sted. Få sekunder efter er der en anden, der hilser og spørger, hvordan din sommer har været. En helt tredje vinker til dig fra den anden ende af parkeringspladsen. Det er ikke, fordi det ikke er rart. Folk virker venlige, men det er alligevel lidt ud over det sædvanlige. Og du er ikke ligefrem vant til, at så mange fremmede hilser på dig. Alle er ekstremt venlige. Vi snakker high fives og klap på ryggen, og du begynder at undre dig. Da en pige spontant løber dig i møde og kysser dig på kinden og siger, hvor er jeg glad for, at du kom tilbage, er forvirringen total. Du gør dig umage for at være høflig, men det er altså underligt det her. Du finder dit kollege, og på vej ned ad gangen mod dit værelse er der en, der råber, velkommen tilbage, Eddie. Og nu er det altså nok, for du hedder ikke Eddie, og det prøver du at gøre fyren bekendt. Men han er urokkelig. Han tror, du laver sjov. I skilles med en underlig stemning. Du kommer ind på dit værelse og forsøger at få hovedet omkring, hvad det er, der lige er sket. Men så banker det på døren. Ind træder en ung mand, som kigger mærkeligt på dig, og som hyperventilerer. Og det første, han siger til dig er, er du adopteret? Og det er du, så du svarer ja. Og så gætter han din fødselsdag, den 12. juli 1961. Du er forvirret, og din nye ven spærer øjnene helt op. Okay, siger han, du tror, det er løgn, men du har en tvillingebror. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om tvillingestudier. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi skal møde din nye tvillingebror, skal vi lige høre lidt mere om, hvorfor det der med tvillinger er så pokker spændende. Tvillinger er et helt unikt forskningsobjekt, fordi de er nogle af de eneste tilfælde, hvor man virkelig kan forske i arv versus miljø. Fordi enæggede tvillinger har identisk genetik. Og det giver helt ideelle betingelser for at lave det, vi i videnskabeligt sprog kalder naturlige eksperimenter. Altså forskning, hvor vi kan holde nogle variable konstante, mens vi varierer på andre. Tvillinger er en af de eneste måder, hvor vi virkelig kan finde ud af, hvad menneskers genetik og deres familiemiljø og generelle miljø egentlig betyder for deres muligheder og udvikling. Og det har det været i over 100 år. I Danmark har vi siden 1953 haft det danske tvillingeregister, som er en samling af data om tvillinger, der er født helt tilbage fra 1870. Lige så tidligt som mennesker begyndte at formulere standarder for god videnskab, har tvillingestudier spillet en hovedrolle. En af dem, som i litteraturen får æren for at være den første, der spørger om, hvad tvillinger kan sige om arv og miljø, er briten Francis Galton. Og om Francis kan man bare sige, at hans tvillingestudier er banebrydende, men han har også nogle uheldige sider. Han var blandt andet en af grundlæggerne af eugenik, eller racehygiejne, som det hedder på godt dansk. Og det har alt andet lige fået en lidt uheldig konnotation, set med nutidens øjne. Faktisk blev vores allesammens K.K. Steinke, den socialdemokratiske statsminister, meget inspireret af Francis' arbejde, og han ender med at skrive om eugenik i fremtidens forsørgelsesvæsen. Konsekvenserne af det skriv fortæller jeg meget mere om i mit podcast-afsnit om det hvide snit. Det kan du jo høre efter det her, hvis du har lyst. Men tilbage til Francis, vores OG i tvillingeforskning. Han skriver artiklen The History of Twins as a Criterion of the Relative Powers of Nature versus Nurture i 1875, og her diskuterer han arv og miljø med udgangspunkt i tvillinger. Arven vejer tungest, konkluderer han dengang. Og selvom der er løbet meget vand i åen siden, og selvom vi ikke behøver at give alt for meget spalteplads til fortalere for racehygiejne, så er det alligevel et interessant udgangspunkt. For mon ikke mange af os har hørt om en eller anden forskning med tvillinger som forskningsobjekt. Noget af det mest berygtede tvillingeforskning er den, der foregik i koncentrationslejrene, og den mest berygtede tvillingeforsker i koncentrationslejrene er Josef Mengele. Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg skulle fortælle om det her. For det er virkelig vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan en voyeuristisk og sensationshungrende på den der clickbait-agtige måde. Det er det simpelthen for alvorligt til. Og i øvrigt er nogle af de ting, der foregik i Mengeles laboratorier, så skrækindjagende, at jeg ikke er sikker på, at jeg har sprog til at forklare det. Men hvis Mengele og hans eksperimenter også er noget, som du synes er fascinerende, så kan jeg anbefale bogen Dødens Engel af Anders Otte Stensager. Den synes jeg er rigtig god, og den holder sig på den rigtige side af den hårfine grænse mellem dokumentation og sensation. 4 stjerner og en anbefaling fra Frygteligt Fascinerendes Bogklub. Her vil jeg nøjes med at fortælle en ganske lille smule om tvillingestudierne i koncentrationslejrene. Det starter allerede i udvælgelsen af fanger, der ankommer til lejren. Du har sikkert allerede hørt om den her proces før, men der står altså en SS-officer og udvælger, hvilke fanger, der kan arbejde, og hvilke, som skal direkte i gaskammerne. Og i den lejr, hvor Mengele er læge, er der et ekstra udvælgelseskriterie, om en fange kan være et godt forskningsobjekt. Og Mengele, han vil rigtig gerne have tvillinger. Her skal du høre fra Jonah Laks. Jonah er jøde, og hun ankommer til Auschwitz som teenager. Her fortæller hun om, hvad der skete, da hun ankommer til lejren sammen med sin tvillingesøster.
Mengele came, and he decided to send me to the left, and Miriam, my twin, to the right, which meant I was supposed to go to the crematorium. My sister, my elder sister, Hannah, when she realized that, she bent down on her knees and begged. She did not know that that was Mengele, and we didn't know that name before. But she begged, she said, since we were twins and we have never been departed till now, she begs him to leave us together. And when Mengele heard that we were twins and I had already been gone towards the crematorium, and I walked, and I got quite close to the crematorium. I could see the fire coming out of through the chimneys. I could even feel the burnt flesh. Only then I began to realize that I am probably going to that place. But all of a sudden came an SS man pulled me out of the line and brought me back to Mengele.
Selvom man ikke er helt sikker på præcis, hvad formålet med Mengeles forsøg var, fordi meget af dokumentationen blev ødelagt før krigens afslutning, så er man ret sikker på, at Mengeles fascination af tvillinger har at gøre med, at han er overbevist om, at de er nøglen til at sikre den germanske races overlegenhed og overlevelse. Han håber, at han ved at studere tvillinger kan finde måder at fremkalde tvillingefødsler hos ariske kvinder, og på den måde sikre, at den ariske race vokser hurtigere end andre racer. Og med det udgangspunkt går han fuldstændig vanvittigt til værks. Uden nogen form for hensyn til medicinsk etik eller videnskabelige principper, laver han alle mulige tvillingeeksperimenter. Amputationer, transplantationer, sammensyninger ofte uden bedøvelse. Flere steder beskrives det, hvordan han var besat af muligheden for at ændre på menneskers øjenfarve, og et forsøg med at indsprøjte farve i øjnene og andre steder på kroppen var meget almindelige. Og det er sådan set det, jeg har at sige om Mengele. Hvis det er noget, du selv vil videre ned i, så anbefaler jeg virkelig Anders Otte Stensagers bog. Men det viser, hvor let det kan løbe helt af sporet, hvis man ikke har etikken med. Det skal man altid have, når man har med mennesker at gøre. Der kom meget store videnskabelige opdagelser ud af koncentrationslejrene. Det er så let at blive fristet af videnskabeligt fremskridt på bekostning af de personer, der lægger krop til. Men det er uendelig vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at vores forskning ikke korrumperes af mennesker, der tror, at de handler i en højere sags tjeneste. Og med de ord skal vi tilbage til, hvor jeg efterlod dig i starten. På et college campus med en ny ven og en ny tvilling. Siden det her er længe før mobiltelefonernes tid, så småløber dig og din nye kammerat ned ad kollegiets smalle gang og ud i solskinnet på campusområdet. I finder en telefonboks og maser jer begge ind. I står helt tæt, og din kammerat kan nummeret i hovedet. I drejer nummeret, og telefonen ringer. Og da den bliver taget, er der en i den anden ende, der siger: "Der er bare det ved det, at han siger det med din stemme." Og du siger: Hallo Eddie. Og han siger ja. Og han bekræfter sin fødselsdag, som er den samme som din. Og så spørger du ham, om han er adopteret, og han svarer ja. Og det viser sig, at I er adopteret fra det samme bureau, Louise Wise Services. Sådan starter en historie om to tvillinger, der ved et helt usandsynligt sammentræf møder hinanden som 19-årige. Og ligesom du sikkert tænker, for pokker hvor er det vildt det her, så var der også en del medieinteresse for historien. Flere aviser sender journalister op for at tale med de to unge mænd. Og det kommer der artikler ud af. Flere af dem. Blandt andet en i avisen The New York Post med overskriften Tvillinger adskilt ved fødslen, genforenet efter mere end 19 år. Og den artikel læser Alan Lux. Og Alan, han læser den meget nøje, for de to gutter på billedet, de ligner hans ven David rigtig meget. Så Alan tager avisartiklen med i skole og viser den til David, som må konstatere, at hans ven har fat i noget. Det kunne være et billede af ham selv i den avis. Eller altså et billede af to af ham selv. Fødselsdagen passer. David ved med det samme, at han er den tredje tvilling. Han er en trilling, og de to gutter i avisen, de er hans brødre. Da alle brødrene bliver genforenet, beskriver de det som at møde en gammel ven. De kendte hinanden, og de oplever det som tre adskilte liv, der bliver forenet til et.
Now one of the most remarkable stories I've seen in some time, a story about triplets. Eddie and Robert and David. Reunited after 19 years.
We have a story about triplets that gives new meaning to the phrase long-lost brothers.
We went on everything.
You're not seeing double, you are perhaps in a moment going to be seeing triple.
I don't know who's who here. Come on out here, gentlemen. Come on
up. Ud på scenen kommer tre identiske unge mænd i matchende stribede sweatre. De smiler, de har ens frisyrer, og de svarer på spørgsmål om alle de områder, hvor de ligner hinanden. Det bliver hurtigt til et mediecirkus. Et viralt hit, før der overhovedet findes noget, der hedder et viralt hit. De er forsidestof i et utal af aviser. De er i talkshow efter talkshow, hvor de fortæller, at de ryger det samme mærke cigaretter, at de alle sammen elsker kinesisk mad, og alle foretrækker ældre damer. De bliver tv-berømtheder og party-hotshots i New York. De flytter sammen i en lejlighed, de åbner en restaurant sammen. Men som du nok har regnet ud, så er historien om de her trillinger ikke en tilfældig trillinghistorie, som jeg har taget med. For den har faktisk også et mere mørkt ophav. Du husker måske det der Louise Wise Services, som trillingerne alle sammen bliver bortadopteret igennem.
Louise Wise Services, the New York institution founded back in 1916, overseen by a board of directors drawn from New York City's social, financial and political elite.
For da trillingerne bliver genforenet, er det ren liv og glade dage. Ingen stiller rigtige spørgsmålstegn ved det. Udover forældrene. For de undrer sig. Ingen har nogensinde fortalt dem, at deres sønner i virkeligheden er trillinger. Drengene bliver adskilt, da de er 6 måneder gamle, og de lever hele deres børne- og ungdomsliv uden at kende til deres brødre. Det er et frygteligt afsavn. Så tvillingernes forældre beslutter sig for at klage. De vil klage over, at de aldrig bliver informeret, og at deres sønner er blevet berøvet muligheden for at kende hinanden. De bliver inviteret til et møde på adoptionsbyrået, hvor de får at vide, at det er svært at bortadoptere trillinger, og det derfor er i børnenes interesse at adskille dem, så de kan blive adopteret. Frustreret og med uforrettet sag går forældrene fra mødet med en nagende følelse af, at noget ikke er, som det bør være. I midten af 1990'erne kommer der igen skub i sagen. Og det gør der på grund af en journalist, der hedder Lawrence Wright. Han skriver på en artikel for The New York Times om tvillinger, der vokser op i forskellige familier. Twins Reared Apart, som det hedder på engelsk. Og i sin research er han faldet over en artikel, som henviser til et hemmeligt forskningsprojekt, hvor forskere adskiller tvillinger ved fødslen og studerer dem. Og alle forsøgspersonerne kommer fra det samme adoptionsbyrå. Og du har nok allerede gættet, at det bureau er Louise Wise Agency.
Er du adopteret?
Louise Wise Services.
Tvillingeksperimenter.
Genforenet efter 19 år.
Ingen stiller rigtig spørgsmålstegn ved
12. juli 1961.
David ved med det samme, at han er den tredje trilling.
En nagende følelse af, at noget ikke er, som det bør være.
Louise Wise Services.
Twins Read Apart.
Et unikt forskningsobjekt.
The Louise Wise Agency.
Louise Wise.
Louise Wise.
Louise Wise Services.
I en højere sagstjeneste. for vores trillinger er ikke blevet tilfældigt adskilt. Det er et opkald fra journalisten Lawrence Wright til vores trillinger, der for alvor sætter skub under forældrenes lurende mistanke. Her er David, en af de tre trillinger.
Lawrence Wright called me, and he told me all about the experiment. And I said, this is like Nazi shit.
Dit forskningsprojekt. Et forsøg. I videnskabens tjeneste er de blevet adskilt og studeret. Før de ved et tilfælde finder hinanden, ved de ikke, at de er brødre. Men det gør forskerne. Og da trillingerne og deres familier begynder at tænke efter, så er der faktisk advarselslamper, der begynder at lyse. Fra de helt små har både trillingerne og deres forældre minder om folk, der kom på besøg i hjemmet og observerede dem, studerede dem og udsatte dem for tests. Til forældrene havde forskerne sagt, at det var helt almindelig procedure at følge udviklingen hos adoptivbørn. Personlighedstests, IQ-tests, motoriske tests, videooptagelser og notater. Og så videre til næste familie, hvor broren til det barn, de lige har besøgt, bor. Samme test, videooptagelser og notater, og så videre til den næste bror, år efter år efter år. Med fuld viden om, at de tre brødre bor inden for en radius af 150 km, og at de ikke aner, at hinanden eksisterer. Og her står vi så, med et eksperiment, som ingen af forsøgspersonerne ved, at de deltager i. Men hvem i alverden får ideen til sådan et eksperiment? Og hvordan får de lov til at udføre det? Vores graverjournalist fra før, Lawrence Wright, ham der opdager eksperimentet, finder hurtigt frem til, at det er en psykiater ved navn Peter Neubauer, der er ophavsmand til eksperimentet. Han er meget anerkendt inden for sit felt. Han har ansvaret for New Yorks Freud-arkiver, og paradoxalt nok, så er han østrisk holocaustflygtning. Det, som journalisten Lawrence finder ud af, er, at adoptionsfolkene på Louise Wise Agency adskiller og bortadopterer trillingerne. Og så er der et hold af forskere, som er ledet af Peter Neubauer, der følger dem gennem hele deres opvækst. Men han finder også ud af, at det ikke kun drejer sig om vores trillinger. Der er flere. Mange flere. Og da Lawrence begynder at grave i det her, så er der flere ting, der undrer ham. For det første så er det umuligt at finde svar på, hvor mange trillinger og tvillinger, der egentlig indgår i studiet, for der er aldrig blevet offentliggjort. Og det leder os hen til det andet. For det første er det umuligt at finde svar på, hvor mange tvillinger og trillinger, der egentlig indgår i studiet, for det er aldrig blevet offentliggjort. Og det leder os hen til det andet, der undrer vores journalist. Hvis det her studie er løbet over mindst et årti, og formentlig meget længere, hvorfor er der så ikke nogen resultater fra det? Normalt når man forsker, så offentliggør man artikler med resultater og konklusioner, og helt generelt data om, hvor mange der har deltaget, hvilke videnskabelige metoder man har brugt, alt sådan noget. Men resultaterne af Neubauers tvillingestudier er aldrig blevet offentliggjort. Her er to af trillingerne, David og Bobby.
We did have an attorney try to get us some of the study records. We received a small amount of information. It was very dry, technical data that didn't really shed any light on the reasons for the study. It was garbage.
I don't know what the results were, or if there ever were results, because I never saw them.
Selv da de personer, som studiet er blevet lavet på, forsøger at få resultaterne udleveret, sker det ikke. Nogen forsøger altså at skjule indholdet af det her studie. Og det er her, vores historie bliver virkelig vanvittig. Peter Neubauer har aldrig selv besværet sig med at retfærdiggøre eller forklare sig. Han er blevet interviewet få gange, og der er han bare undvigende. Og så har han fået hele materialet klausuleret indtil år 2066, og ellers har han bare passet sig selv. En, der til gengæld har udtalt sig, er hans forskningsassistent. En lille besynderlig dame, som virker næsten fangirl-agtigt optaget af Neubauer og kendte og indflydelsesrige mennesker generelt. Jeg ville have taget nogle interviewbider med hende med her i afsnittet, men hun irriterer mig simpelthen for meget. Og jeg ved godt, at jeg kigger på hende med nutidsøjne, og jeg vurderer hende for noget, som hun var med til i en helt anden samfundsmæssig kontekst, end den vi har nu. Men jeg overgår ikke hendes selvretfærdighed. Her er det mig, der fortæller historien. Hvis du gerne vil se og høre fra hende, og det synes jeg virkelig, du skal, så er hun med i dokumentaren Three Identical Strangers, som ligger på DR. Der kan du også høre meget mere til vores trillinger og hele sagen. Varm anbefaling herfra. Og hvis så noget med overvejelser om, hvordan man egentlig moralsk kan bedømme fortiden, også er noget, som optager dig, så anbefaler jeg, at du hører et afsnit af Asger Villes podcast, En lang historie kort. Det særlige afsnit, jeg tænker på, er det, der hedder Aldrig har så mange. Og der har Asger nogle virkelig gode overvejelser omkring netop det. Men her i det her afsnit, så får min nutidsetik altså bare lov til at bulre løs. de forskere skulle skamme sig. Og så har jeg ikke sagt for meget. Det, som alligevel er interessant ved forskningsassistenten, hun hedder jo ikke Natasha Josefovic, hvis du skulle have lyst til at google hende, det er, hvordan hun retfærdiggør studiet. For på mange måder, så lyder det som noget, der er blevet talt om i forskningsteamet, som en forklaring, man er blevet enige om. I 1960'erne er psykologi det nye sort, og forskningsassistent Natasha fortæller, at ingen overhovedet bekymrede sig om konsekvenserne for børnene. Det faldt dem simpelthen ikke ind. De fokuserede kun på forskningen og på de muligheder, der ligger i studier af adskilte tvillinger. Og så taler hun i øvrigt i ret storladende vendinger om de fund, de gør i studiet. Hun mener, at de med deres studie viste, at arv er langt mere dominerende end miljø. Og hun taler om det på sådan en overbevist, selvretfærdig måde, som ligesom antyder, at verden ikke rigtig er klar til deres fund, fordi vi krampagtigt holder fast i forældede idéer om fri vilje. Mest fordi vi ikke kan bære og indse det modsatte. Hun er fuldstændig overbevist om, at de har lavet verdensomvæltende forskning, som verden bare ikke er klar til at modtage. De som forskere er bare misforstået af deres samtid. Men altså, hvis konklusionerne i det studie er så solide og revolutionerende, hvorfor er det så ikke blevet udgivet? Vi har hørt anekdoter, trillinger, der ryger det samme cigaretmærke, tvillinger, der begge to var redaktører for Skolebladet. Men vi har ikke data. Vi kan ikke vurdere de videnskabelige undersøgelser. Og da vores trillinger først begynder at grave i det her, mest ved at kontakte de andre tvillinger, der er blevet adskilt som en del af studiet, så dukker der endnu et lag op. Udover at de genforenede tvillinger har små, sjove fællestræk, så går det også igen, at mange af dem har haft problemer med deres mentale sundhed. Det samme gælder for deres biologiske mødre. Og det sætter nye tanker i gang. Har det været en del af studiets formål? Har de bevidst udvalgt børn af mødre med psykiske diagnoser for at undersøge, om mental sygdom er arvelig? Ingen af forsøgspersonerne er nogensinde blevet informeret om, at de potentielt har øget risiko for at udvikle mentale problemer. Og i 1995, så får det virkelig triste konsekvenser for vores trillinger. For der begår Eddie selvmord i sit hjem. Uden nogensinde at få at vide, at han var en del af et forskningseksperiment. Og uden at nogen af forskerne nogensinde har besværet sig med at fortælle ham og de andre trillinger om deres genetiske risiko for mentale problemer. Jeg har været hele vejen nede i bunden af kaninhullet og op igen i historier om tvillinger. Og YouTube er en guldgruppe, hvis du gerne vil høre flere af de dybt personlige historier, der ligger hos alle de trillinger og tvillingepar, der er blevet adskilt som ufrivillige forsøgspersoner i de her studier. Dem kan jeg virkelig varmt anbefale at dykke ned i, hvis du er interesseret. Men i alle de her tvillinghistorier, så er der altså nogle virkelig helt særlige skæbner. Nogle tvillinger mødes først som voksne. Nogle opdager aldrig, at de i virkeligheden har en tvilling. De enæggede tvillinger Jack Juf og Oscar Stor mødes for første gang på en togstation i Vesttyskland i 1954. Jack Juf har boet i en kibbutz og været soldat i den israelske hær. Oscar Stor har været aktiv i Hitlerjugend. Der er mange, der savner nogen. Og hvis du tænker, hov, vent, jeg vil gerne høre mere om Juf og Stor. Der må ligge en spændende historie gemt der. Så kan jeg godt forstå det, for det gør der virkelig. Og du er heldig. For den historie fortæller jeg dig nemlig i næste uge, lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Så du kan godt begynde at glæde dig. Eller google. Men det vil jeg virkelig ikke anbefale, for så risikerer du at spoile det for dig selv. Og det vil bare være ærgerligt. For en god ordens skyld vil jeg bare lige sige, at Juf og Stor ikke er en del af tvillingestudiet. Det er bare en spændende case, som jeg simpelthen ikke synes, vi kunne undvære. Og når det så kommer til resultaterne af tvillingestudiet. Peter Neubauer døde i 2008. Louise Wise Services er lukket for længe siden, og vi aner stadig ikke, hvad de ledte efter i det studie, eller hvad de fandt. Det ligger klausuleret og forseglet i kasser på Yale Universitys bibliotek indtil år 2066. Og på grund af det, så ved vi stadig ikke med sikkerhed, hvor mange trillinger og tvillinger, der bliver adskilt. Og der kan potentielt være mennesker derude, der stadig ikke aner, at de har en tvilling. Det var 16. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og jeg kan se, at der er kommet en frygtelig masse nye lyttere til, siden Marie anbefalede podcasten på sin Instagram. Hvis du er en af dem, så velkommen til. Det er helt overvældende. Hvis du kunne lide det, du hørte, så send det gerne videre til en ven, eller skriv det i en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.